ključ.
Oni imajo zaposlene, ki obvladajo psihologijo in delajo na tem, da si ti čim dlje na tej aplikaciji. Te otroci se nekaj ur ne umirijo v vrtcu in se težko skoncentrirajo na igro. Resnica je taka, da imamo pravzaprav prepad med generacijami.
Otroci v prvih letih starosti pridobivajo prostorsko zaznavo in motoriko. Vsi ekrani pa so dvodimenzionalni. Ko otrok s prstom drsa po ekranu, mu ta ne omogoča globinske zaznave. Težave se pokažejo kasneje, tudi s pozornostjo in osredotočanjem. Ob začetku šolskega leta v oddaji Sol in luč o pasteh sodobne tehnologije z Markom Pušnerjem, samostojnim strokovnim delavcem z Fakultete za družbene vede.
Ko sem čisto po službeni dolžnosti mogel pregledati aplikacijo TikTok, to je zdaj med mladimi, predvsem v osnovni šoli, nekje najbolj popularna, oziroma bom rekel najhitreje pri nas raste število uporabnikov. In čisto enostavno povedano, gre za kratke videe, ki jih ljudje posnamejo na neko glasbeno podlago in potem se to dejansko scrolla oziroma prikazuje na zaslonu, ti pa podavsavaš po zaslonu, da pogledaš naslednji video. In naravno ta podavsavanje in te videi te tako pritegnejo, da meni se je zgodilo, sem si rekel, 10 minut si bom vzel, da pogledam, kako to deluje in te videe in sem začel to gledati in podavsavati in gledati te videe in potem, ko sem rekel, ok, zdaj pa 10 minut mimo, nisem gledal na uro, pogledam na uro 45 minut. 45 minut dejansko je bilo časa in meni se ni zdelo, da je to to. Jaz sem odrasel človek nekaj čez 40, kaj se zgodi otroku? Ko je veliko bolj dovzeten za take držlaje. Potem ti postane jasno, zakaj mlade to toliko pritegne. In dejansko podjetja, ki imajo te aplikacije in pa družbena omrežja, oni imajo zaposlene, ki obvladajo psihologijo in delajo na tem, da si ti čim dlje na tej aplikaciji. Zakaj? Dlje ko si, več oni zaslužijo s tabo. Več podatkov te pridobijo in to delijo. Druga zadeva je pri teh aplikacijah, da so dosti krat namensko navijene, da jih čim dlje uporabljamo. To je pa povezano seveda z denarjem, tako naprej pa to niti se ne bi spuščal, ker to je malo pogovor za še eno uro. Ne? Ja, mi smo opazili pri svojem delu, da veliko staršev čas, ki bi ga pravzaprav lahko ali morali namenjati otrokom, dejansko porabijo za uporabo mobilnih telefonov za, ne, za komunikacijo, za državno mrežo in podobno. In s to akcijo ne, smo želeli, želimo opozoriti na to, da ne tudi starši čas, ko ga imajo z otrokom, namenjajo otroku. Prvič, otrok bo zelo hitro odrastel. Že tako današnji tempo življenja nam zelo krati čas, ki ga lahko namenjamo družini in drugim. In če ta čas namesto za naše partnerje, za otroke, za prijatelje, namenjamo za neke cenene vsebine na aplikacijah, kot so recimo TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, jaz mislim, da je to zelo, zelo velika izguba za nas, za posameznika in siromaši naše življenje in seveda siromaši naš odnos. In to je tisto, kar želimo spodbuditi starše k razmisleku. Otroci so tisti, ki čutijo posledice odločitev staršev. In če so te odločitve napačne, imajo otroci posledice celo življenje. Ne samo v obdobju razvoja. In zato je pomembno, da se starši zavedajo problematike in pa predvsem pasti uporabe teh naprav.
Sol in luč.
V Resnica je taka, da imamo prepad med generacijami. Namreč mi moramo vedeti, ne? Recimo naša generacija, starejši, se nismo rodili v svet z mobilnimi telefoni. Medtem ko otroci, najstniki današnji, pa tudi 20-letniki, pa pravzaprav so se. In popolnoma drugače dojemajo mobilne telefone in sicer digitalne tehnologije. In zato nekako prihaja do nekega, kako bi rekel, razkoraka tudi v razmišljanju. Mobilni telefoni, pa računalniki in tablice, to so orodja, ki nam omogočajo marsikaj. Glavna težava pri vsem skupaj pa je, da predvsem, ko se mladi prvi srečajo, pa tukaj govorim že za predšolske otroke, se pravi lahko tudi za dojenčke, da se srečajo z namenom zabave. In ker se srečajo z namenom zabave, jih to zelo potegne. Vse si predstavljate, dojenčka v vozičku, mama je na kavici, klepeta s prijateljico, dojenček pa ima na voziček privezan oziroma prilepljen mobilni telefon in gleda risanko z YouTube-a. To je bistveno, bistveno prezgodaj. Stroka sicer ni čisto povsem enotna, kako in kdaj upeljevati te tehnologije, vendar pa večina strokovnjakov se strinja, da do drugega ali tretjega leta naj otroci sploh ne bi imeli stikov z napravami za sloni. To pomeni tudi televizija, ne samo mobilni telefon in tablica. Šele kasnej pa ne bi se to počas uvajalo. Je pa res, da nekateri strokovnjaki odsvetujejo uporabo teh naprav do šole oziroma nekateri še kasneje. Če rečemo, če se v družini dogovorijo, da otrok ne sme imeti mobilnega telefona zvečer v svoji sobi, kar je zelo, zelo priporočljivo. Skratka, da ima noč res namenjeno spanju, ne da mu slučajno mobitel piska sred noči sporočili. Potem ne to drži tudi za starše. Tudi starši ne nimajo v spalnici mobilnih telefonov. Ne. To je en tak čist konkreten primer, kaj se da narediti. Ne. Potem pa imeti dogovor z otrokom, da kako sme uporabljati mobilne telefone. Recimo zelo priporočljivo je, da tudi v najstniška leta otrok nima svojega mobilnega telefona, ampak da ima v bistvu sposojenega od staršev, da mu starši posodijo telefon, ki ga otrok seveda uporablja, vendar ni njegov. Gre za to miselno, a veste, ta občutek, ne, jaz imam, to ni moj telefon, to je telefon od moje mame, recimo, ne, sicer ga ona ne uporablja, ga jaz lahko uporabljam, mi ga je dala, ampak je njen. Nekje priporočila so v osnovni šoli največ do 1 uro na dan, da se te naprave uporabljajo. Izjema je, če imajo kakšno delo v šoli, ne, se pravi, ne vem, se piše kakšna naloga, pa je treba dobiti informacije na internetu, potem v najstniških časih, ne, v najstniškem obdobju, pa do največ 2 uri na dan. To so neka taka, bom rekel, priporočila, ki zagotavljajo, da bo otrok imel stik s temi napravami, da se jih bo naučil uporabljati, vendar pa ne bo recimo imel potem težav s prekomerno rabo ali zasvojenostjo. Seveda, problem pa je pogosto pri marsikateri družini, da starši to preveč spodbujajo oziroma da dajo otroku preveč na voljo te naprave in predvsem se z njim ne pogovarjajo o teh napravah in ga s tem izpostavljajo številnim nevarnostim, ki dejansko prežijo. Naši kolegi iz Avstrije so nam poročali, da se jim dogaja na Dunaju, da so predšolski otroci začeli izražati, kako bi rekel, nezadovoljstvo s tem, da je na javnem potniškem prometu prosto dostopen Wi-Fi oziroma da je prost dostop do interneta. Zakaj? Ker jih moti, da ko se vozijo z vlaki oziroma avtobusi, da so starši na mobilnih telefonih, namesto da bi se z njimi ukvarjali. In to je recimo že en ta znak, ampak te generacije, ki prihajajo za njimi, ki so recimo zdaj predšolski, a ne, pa se mi zdi, ali pa bom rekel, upam, ne, močno, močno upam, da bojo imeli drugačen pogled, da bojo ti otroci, ko bojo odrasli, imeli drugačni pogled na vse te tehnologije. Mi smo ljudje, mi smo živa bitja, ki potrebujemo, ne vem, toploto, medčloveško toploto, pristen stik in te naprave, to so hladne, to so neprijetne naprave in dejansko so tudi tako narejene, da te potegnejo, da pozabiš na vse ostalo in ko zaključiš, se počutiš praznega. Ko se otrok resnično začne zanimati za neke te problematične vsebine, pa pravzaprav ni pomembno, kakšne so, takrat je pametno, da se starši o teh vsebinah začnemo z njim pogovarjati. Ker to je vzgoja in to je informiranje otroka. Čeprav vem, da kakšne vsebine znajo biti tudi za starše lahko problematične. Številni starši so takšni, da recimo na državnih omrežjih delijo posnetke ultrazvoka svojega otroka, svoje še nerojenega otroka. In to je prva njegova objava. In potem ga spremljajo preko celega njegovega odraščanja in to objavljajo na internetu. Pri tem se pa dveh zadev ne zavedajo. Prvič, da ko enkrat se nek posnetek, pa ne bo fotografija ali video objavi, izgubimo nadzor nad tem, mi nikoli ne vemo, kje se bo to znašlo in če gre za kakšne intimne posnetke, oziroma gole posnetke, pa pazite, govorim o popolnoma neškodljivih posnetkih z plaže, ko se otrok igra s kanglico pa lopatko, brez kopalk, seveda 2 leti star ali še mogoče kakšen mesec manj. In potem starši tako fotografijo objavijo na, ne vem, na Instagramu. Prva zadeva bi se jaz vprašal, a so starši poskrbeli, da njihove objave na Instagramu niso javne? Kar pomeni, da jih vidijo samo tisti, ki oni določijo, da vidijo. Predvidevam, da ne, oziroma niso vsi taki, ker Instagram ima prevzeto nastavljeno vse objave javne. In druga zadeva, kar se pol zgodi, bova rekla nekem skrajnem primeru, taka fotografija lahko zelo hitro postane del arhivov posnetkov spolnih zlorab otrok, ki hranijo pedofili. Ravno pedofilom so državna mreža zelo olajšale delo, ker do teh fotografij zelo enostavno pridejo, ker jih preprosto starši sami objavljajo. In druga zadeva potem je, zamislite se, tule v našem priročniku imamo tudi eno lušno slikco ene dekelce z mašnico na glavi, stara je koliko, 1 leto, kaj takega, ne? Zelo simpatična fotografija in to je odlična fotografija za domači album, pa za pokazati recimo prijateljem, dedkom, babicam. Ampak vprašajte se, kako se bo ta dekelca počutila čez 10 let, ko bo prišla v najstniška leta, ko bo zabredla v puberteto, kjer je najmanjši impuls lahko težava, ne? In se bojo iz te slike, ki jo bojo njeni vrstniki našli, začeli norčevati. Slika je simpatična, ampak v najstniških letih pa je lahko težava. Problem pa je, da na internetu mi nikoli ne vemo, kdo je na oni strani, zpravi, kdo se skriva za podobo, za avatarjem, recimo v nekih igrah, ki jih igrajo preko spleta, kdo je ta oseba. Lahko je, seveda, vrstnik star toliko, kolikor sem jaz, lahko je pa nekdo, ki ima dejansko neke zle namene, nek prevarant, ki želi. Kaj lahko naredi? Lahko že zelo, prej sem omenil, da doskrat je to pri videoigrah, ne? Lahko želi, kako bi rekel, ograbiti ta tvoj račun, ki ga imaš v videoigri. Ne? In da si predstavljamo, tukaj govorimo lahko o velikih zneskih, o nekaj 10.000 evrov vrednih zneskih. Veste, ta igralski del, ki ga tudi najstniki uporabljajo, oziroma izvajajo, tam se veliki denarji obračajo tudi za igralce. In poleg tega je treba pa vedeti, enemu otroku, ki igra neko igro, pa zapravo nekaj časa na vanjo vložil, ne? In da on to zgubi, veste, to njemu tako pomeni enako, kot da bi, ne vem, vam nekdo avto kradil. A razumete, je prizadet, ne? S tem, da je mogoče še toliko bolj prizadet, ker je čustveno navezan na to. To je sicer lahko tudi druga problematika, ne? Da ne bo pomote, ampak ker je čustveno na to navezan, ga taka kraja zelo, zelo prizadane in ima lahko travme zaradi tega. In zato je, zaradi vsega tega, je zelo pomembno, da starši skušajo otrokom vcepiti to, bom rekel, kritično mišljenje, pa tudi malo nezaupanje do neznancev, da če nekdo nekaj sladko govori s teboj, da mu ne zaupaš, ker ne veš, kdo je. Ne? In tudi, ko se ti komuniciraš preko interneta z nekom, ne izdaje svojih osebnih podatkov, sebi pomembnih zadev. Tule, pri teh zadevah je pa pomembno, da se starši o teh zadevah pogovarjajo, se pravi, če zaznajo, da se otrok, da otrok začenja spreminjati vedenje, začne skrivati, kaj počne na internetu, če je bil prej seveda vse odprto in lepo se pogovarjal in razlagal, začne zdaj to skrivati, je treba začutiti, oziroma treba pomisliti, da se mu lahko nekaj slabega dogaja. Ne se razburjati na njega, ampak mirno se pogovoriti. Zato, da bo povedal, kaj se mu je zgodilo in da boste lahko starši ukrepali pravilno.
V oddaji Sol in luč ste poslušali povzetek oddaje Via Pozitiva, v kateri je pred leti kolegica Nataša Ličen gostila strokovnjaka na področju varne rabe interneta in mobilnih naprav, sodelavca spletne strani safe.si Marka Pušnerja.